Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. Парубій доручив підготувати заяву Верховної Ради щодо польського закону про заборону так званої бандерівської ідеології. У Генпрокуратурі заявляють про намір просити суворішого запобіжного заходу для головного редактора видання «Страна.UA». Заступник держсекретаря США Шеннон йде у відставку. Далі докладно. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив Комітету парламенту і закордонних справ підготувати реакцію Верховної Ради на ухвалений в ніч на 1 лютого у Польщі закон про Інститут національної пам'яті. Документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує так звану бандерівську ідеологію. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею і Україною, і що історична правда вимагає відвертої розмови і діалогу, а не заборон. Розкритикували ухвалення закону також у США і Ізраїлі. Прокуратура готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.UA» Ігоря Гужви, обвинуваченого у вимаганні, який напередодні заявив про виїзд до Австрії. Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, також правоохоронці проситимуть суд про повернення застави в понад 500 тисяч гривень у дохід держави. У відомстві наголосили, що на сьогодні щодо Гужви діє запобіжний захід у вигляді застави. 31 січня головний редактор видання «Страна.UA» заявив, що виїхав з України до Австрії і просить там політичного притулку. За його словами, він виїхав за кордон законно після закінчення дії запобіжного заходу. Краснодарський краєвий суд Росії відхилив апеляцію на продовження арешту українця Павла Гриба, повідомив Радіо Свобода його батько Ігор Гриб.
Це ще грудневе, то що 15 числа був суд, і це ми тоді подали ще апеляцію, тільки зараз її розглянули, це 1 лютого. Так працює російська фемінина.
За словами Ігоря Гриба, він занепокоєний станом здоров'я свого сина. І з посиланням на адвокатів він повідомив, що Гриба-молодшого дуже виснажений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі, загальний депресивний стан.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Заступник державного секретаря США із політичних питань Том Шеннон оголосив, що йде у відставку з особистих, а не з політичних питань, повідомляє Associated Press. За повідомленням, 60-річний Шеннон заявив про намір звільнитися, як тільки йому знайдуть заміну. Шеннон є американським дипломатом із майже 35-річним стажем. Він працював в адміністрації колишнього президента США Барака Обами і зберіг посаду в новій адміністрації Дональда Трампа. У Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Затримання відбулися ще в грудні. Відтоді підозрюваних утримують у СІЗО. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ви слухали новини Радіо Свобода, які підготувала Вікторія Карп'як.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свободу. Наші теми передачі. Чому закон, ухвалений вночі Сенатом Польщі, викликав такий спротив не тільки в Україні?
У суті цього закону і вважаю його антиісторичним, нібито прирівняння українського націоналізму до нацизму і комунізму, двох тоталітарних режимів.
Як для громадянина, а також як для людини, яка заангажована не тільки в діалог з Росією, але і Україною, ну він мені радше зашкодить.
Чому головний редактор видання «Страна.UA» Ігор Гужва вирішив втекти з України і попросити про притулок в Австрії?
Мої юристи, які мені допомагають, будемо робити все необхідне для того, щоб доказати, що дійсно те, що відбувається на Україні, це називається політичним переслідуванням, ну, що, по-моєму, страшно очевидно.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні одразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вночі з 31 січня на 1 лютого Сенат Польщі проголосував за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, яким вводиться відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів, а також за приписування польському народові злочинів нацистів, зокрема за вживання словосполучення «польські табори смерті». Згідно зі змінами, порушників оновленого закону будуть карати грошовими штрафами або ув'язнення ув'язненням до 3 років. Польський закон може підірвати свободу слова, наголосили у Держдепартаменті Сполучених Штатів. Ми всі повинні бути обережні, щоб не перешкоджати обговоренню і коментарям про Голокост, заявила прес-секретар Держдепартаменту Хізер Нойерт. За її словами, наслідки цього законопроекту, якщо він буде ухвалений, можуть поставити під сумнів стратегічні інтереси і відносини Польщі, в тому числі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Ми закликаємо Польщу переглянути законодавство в світлі його потенційного впливу на принцип свободи слова і на нашу здатність бути ефективними партнерами, сказала вона. Раніше обурилися новими положеннями польського законодавства також в Ізраїлі і міжнародні єврейські організації. А перший віце-президент Європейської комісії Франц Тіммерманс, відповідаючи на прес-конференції сьогодні у Брюсселі про новий польський закон, заявив так. Якщо ви знаєте історію, ви знаєте, що табори смерті були нацистськими таборами смерті. Будемо дуже чітко казати про це. Відповідальність за табори смерті лежить на нацистському режимі і ні на кому іншому. Мій колега Віталій Портников обговорював сьогодні тему нового польського закону із Йосипом Зісельсом, головою Асоціації єврейських громадських організацій та громад України, Володимиром В'ятровичем, директором Українського інституту національної пам'яті, та Лукашем Адамським, польським істориком, заступником директора Центру польсько-російського діалогу та порозуміння.
Пане Лукаш, з вашої точки зору, як історика, цей закон вам допоможе? Чи все ж таки зашкодить вашій роботі? І чому він саме зараз з'явився в такому дивному і для українців, і для ізраїльтян вигляді?
Для мене, як для історика, в науковій праці він байдужий, бо цей закон не стосується, це прямо прописано, будь-яких наукових досліджень. Але як для громадянина, а також як для людини, яка заангажована не тільки в діалог з Росією, але і з Україною, він мені радше зашкодить. Через те, що емоції, які він викликає, вони так великі, і не тільки в Україні, але перш за все в Ізраїлю, що вони перевищують будь-які можливі користі від цього закону, які уряд чи які більшість депутатів в парламенті мала на увазі, коли його прийняла. Бо там хочу наголосити, що метою закону було перш за все те, щоб боротися з такими określеннями, як польські табори смерті, які дуже часто лунають на Заході, в західних країнах. Ну, звичайно, всі розуміють, що це спрощення, бо йде про німецькі. В Польщі є люди, які вважали, що просто треба, так як в різних країнах є законодавство, яке, наприклад, пеналізує брехню про Auschwitz, яке пеналізує брехню про різанину вірменну, щоб таке прописати. Мені це особисто як громадянину не подобається. І як політичний аналітик я вважаю, що шкода від цього закону, перш за все не через те, що сам закон є, але через те, як він сприймається і перш за все через цю реакцію Ізраїлю.
Пане Йосипе, я хочу вас запитати як українського громадянина, як єврейського активіста. Фактично цей закон, якщо, я сподіваюся, що ми його скоро прочитаємо детально, але суть змін полягає в тому, що він перетворює польський народ на таку беззаперечну жертву Другої світової війни. І те, що відбувалося з іншої точки зору, скажімо, там, участь певних осіб польського походження у Голокості, або етнічне чищення українського населення польськими підрозділами чи особами, це залишається не просто поза увагою, це криміналізується. От ми з вами зараз це говоримо, і, можливо, це вже криміналізується, якщо я буду стверджувати, що це відбулося.
У мене є відчуття, що ось ці останні 2 дні мене підштовхують до певної межі, за якою буде, як колись у совєтські часи. Я Солженіцина не читав, але я дуже його засуджую. Я не читав цього закону. Я чув коментарі різні вже, і польських, і українських, ізраїльських. І я бачу, що дуже однозначна реакція. Ізраїльські офіційні особи проти цього закону, але я їх знаю і не дуже довіряю їх оцінкам. А інтелектуали ізраїльські засуджують своїх державних там міністрів за поспішну реакцію. І кажуть, що нічого поганого для Ізраїлю нібито в цьому законі є. Я можу орієнтуватися тільки на коментарі. Ті поляки, яких я люблю, мої друзі, вони з тої ліберально-демократичної Польщі, яку ви добре знаєте, яка була раніше. Тепер Польща не ліберально-демократична. Зараз вона, можна сказати, більш консервативна, хоч про це можна сперечатися. Я бачу цей закон прийнятий, по-перше, величезною більшістю голосів парламенту і сенату. Тільки деякі люди утрималися. Частина опозиції підтримала цей закон. По-друге, я бачу цей закон в руслі певного консервативного тренду, який в Польщі вже 2 роки відбувається, який привів до влади ПІС. Його союзників. І мені найбільш цікаво не коментарі поверхові цього закону, а усвідомлення взагалі цього консервативного тренду, який зараз у світі нібито панує, і наше місце в ньому, Польщі і України. Це цікавіше, ніж хапатися за перші коментарі, казати, я це дуже не підтримую.
У нас є на зв'язку Володимир Вітрович, директор Українського інституту національної пам'яті. А ви читали цей закон? Кажуть, що у вас навіть є цей закон перекладений українською мовою, мені казав перед ефіром пан Зісельс.
На жаль, перекладеного немає, але так як я володію польською мовою, то мені достатньо працювати з польським документом. Читав цей закон, відповідно, можу говорити по суті цього закону і вважаю його антиісторичним. Причому антиісторичним в двох вимірах. З одного боку, антиісторичним, зважаючи на перекручення історії, які намагаються зафіксувати політики своїми рішеннями про нібито не участь поляків в злочинах нацистів, чи нібито виключно злочинну діяльність українських націоналістів в роки Другої світової війни. Нібито прирівняння українського націоналізму до нацизму і комунізму, двох тоталітарних режим. А по-другому, він є антиісторичним з точки зору того, що він спрямований проти істориків. Тому що це яскравий приклад політичного диктату, спроби нав'язати політичні оцінки історикам, зафіксувати ці оцінки і більш того карати за якесь інакодумство. В цьому відношенні він від цього закону віє дуже відверто комуністичне минуле.
А скажіть, він дійсно заперечує можливість обговорення участі осіб польського походження у Голокості? Там є такі статті, які б вам дозволили б зробити такий висновок? Чи це перебільшення?
Ні, там є стаття, яка говорить про, по суті, заборону звинувачення поляків в участі в нацистських злочинах. Очевидно, що мова йде, зокрема, і про Голокост.
А от щодо так званої бандерівської ідеології, що таке заборона бандерівської ідеології? Там дійсно ось так говориться, в таких термінах, чи це ми так інтерпретуємо це законодавство?
Так, це речі інтерпретації, і дещо перемішано з іншим законом, який ще поки що, слава Богу, не ухвалений, про заборону там ідеології і символіки, які теж підготовлені Кукізом. В даному законі йдеться про так звані злочини українських націоналістів з родинним датуванням 1925-1950 років, як 40 і займається вони не розумію цієї хронології, що вона означає, і заперечення цих злочинів всупереч фактам, як там сказано, вважається по суті злочином.
Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті, Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України, і Лукаш Адамський, польський історик, заступник директора Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, відповідали на запитання Віталія Портнікова у прямому ефірі Радіо Свобода. Цю розмову ви можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, як на їхню думку можна допомогти Польщі і Україні у примиренні. І ось що почули.
Ну, должны быть дружеские отношения, потому что это братья и одной почти веры. Ну, и должны дружить, и помогать друг другу, и работать вместе.
Тільки спокій і сама така толерантність людей. Це історія, це є минуле, а треба жити сьогоднішнім днем.
Я думаю, пару поколінь мене, і тоді все буде добре. Тоді люди вже будуть нове покоління, по-другому дивляться на всі ці події. А це покоління старше, яке ще живе, воно в собі носить ці образи з боку Польщі, а Польща носить з боку нашої, особливо Західна Україна. Поляки не такі погані люди. І так само ми – щирі, добрі, трудолюбиві.
Грамотні треба, щоб були консультанти дуже високого рівня, мабуть, рівня закордонного, тому що ми в своїй країні раду самі не дамо.
По-перше, той безвіз, який у нас сьогодні є, він дуже відкриває можливості як для подорожі, так і для співпраці з Україною. По-друге, я вважаю, що я сама із Східного регіону, із Сумської області. Якщо на Західній Україні українсько-польські стосунки розвиваються більш динамічно, бо там і родинні зв'язки, і прикордонна територія, то на Східній Україні все таки хотілося більше, щоб були якісь такі культурні і мистецькі акції, історичні. Тобто наші знання про ту країну, про яку ми хочемо знати.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. Ігор Гужва, головний редактор, бенефіціар та інвестор, як він каже, українського інформаційного сайту «Страна.UA», який критики вважають надмірно дружнім щодо Кремля, попросив політичного притулку в Австрії. Гужва в коментарі для Радіо Свобода стверджує, що він втік з України через загрози фізичного насильства і безпрецедентний тиск, як він каже, з боку влади загалом та президента Порошенка зокрема. Гліб Жаворонков. Далі.
Ігор Гужва у своїй заяві на сайті видання «Страна.UA» написав, що проти нього порушено 5 кримінальних справ в Україні, та він не має надії на українську судову систему. Він стверджує, що суддям вже спустили вказівку виносити звинувачувальні вироки у всіх процесах щодо нього, які він називає сфабрикованими. Ось що Гужва заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
2018 рік буде набагато складнішим, ніж попередній. Це останній рік перед виборами, які, як відомо, призначені на кінець березня 2019 року. Тому тиск буде тільки зростати. Тиск фокусується саме на мені. Проти мене порушено 5 кримінальних справ. За деякими мене можуть заарештувати у будь-який момент.
Ігор Гужва також розповів подробиці свого кроку.
Я подав заяву з проханням про політичний притулок. Ця заява взята до розгляду, про це я отримав офіційний документ. Це дає мені право на проживання в Австрії, доки ця заява розглядається.
На Ігора Гужву, який раніше обіймав посаду редактора газети «Вєсті», пов'язаної з екс-міністром часів президентства Віктора Януковича Олександром Клименком, в Україні раніше відкрили кілька кримінальних справ від несплати податків і вимагання до розголошення державної таємниці. Роман Головенко, експерт у сфері журналістських стандартів Інституту масової інформації, прокоментував ситуацію з Ігорем Гужвою.
Ви пам'ятаєте, було відео, яке було надано там правоохоронцям, розповсюджено, що особа дуже схожа на Гужву, сидить і там обговорюють суми. І відповідно, я думаю, що є підстави у Гужви очікувати, що він може отримати вирок і бути судимий в Україні, так? Тут більше проблема в тому, що в нас правоохоронна система не така принципова в деяких інших випадках. І якщо б це був, скажімо, якийсь дуже там провладний, скажімо, діяч, не факт, що йому би не вдалося зам'яти цю всю справу в правоохоронних органах.
Головенко додав, що це схоже на ситуацію з блогером Анатолієм Шарієм, який втік у Литву. Він нагадав про відео, де Шарій стріляв кілька разів із травматичної зброї в людину. Згодом він поїхав до Литви, де подав прохання про політичний притулок, мотивуючи тим, що робив матеріали про злочини в Міністерстві внутрішніх справ. За словами Романа Головенка, з такою опозиційною риторикою можна отримати притулок. Врешті так і сталося. Ігорю Гужві вдалося виїхати з України ще 6 січня, коли в нього закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді обмеження на виїзд із Києва. Але через декілька тижнів він подав прохання про притулок. У четвер увечері речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко заявив, що готується клопотання до суду про зміну запобіжного заходу директору товариства з обмеженою відповідальністю «Вісті Мас-Медіа» Ігорю Гужві. Оксана Романюк, директор Інституту масової інформації, так прокоментувала ситуацію для Радіо Свобода.
Для мене цей його виїзд в Австрію став несподіванкою, тому що нашими даними ніяких нових там якихось фактів тиску не було. Це вже схоже більше на якісь політичні речі. Звісно, це для України ганебний факт, що така от ситуація трапляється. У нас, як у медіаекспертів, дуже багато зауважень стосовно якості матеріалів видання «Страна», тому що там порушується достовірність, там дуже багато фактів, які не підтверджені джерелами. Проблема із відділенням фактів від коментарів. Наприклад, нещодавно в Києві спалах кору, «Страна» видавала матеріали під назвою «Грандіозна епідемія кори в Києві». Це, я вважаю, просто преса. Звісно, непрофесійність і низька якість не може бути підставою для якихось там переслідувань.
Сам же Ігор Гужва в коментарі для Радіо Свобода пояснив так.
У нас є стиль написання матеріалів.
В нас є стиль написання матеріалів. Це іронічний стиль зі стьобом. Комусь це подобається, комусь ні. Інтернет – це великий простір, де кожен може знайти собі інформацію до смаку. Можна висунути претензії будь-якому виданню, що воно відпрацьовує чиюсь лінію.
Воно там відпрацьовує якусь лінію.
У своєму зверненні на «Страна.UA» Ігор Гужва розповів, що з оформленням документів йому допомагає колишній заступник голови адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Ужва вважає, що президент Петро Порошенко дав старт фабрикуванню справ проти нього. Що ж до своєї професійної діяльності, Ужва планує далі бути головним редактором видання «Страна.UA» з-за кордону.
Гліб Жаворонков розповідав, ви можете коментувати те, що почули у цьому репортажі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Після того, як Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави 2 підозрюваних у спробі підпалити так званий десятинний монастир УПЦ Московського патріархату, громадськість і представники влади знову почали активно дискутувати, чи законне його зведення поблизу десятинної церкви. Архітектори Олександр Горбань та Олексій Шемутюк, які здійснили підпал, стверджують, що в такий спосіб мали намір лишень привернути увагу, тобто це був такий собі перформанс. Сьогодні тему забудови обговорили на засіданні комітету з ради Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Що буде відбуватися з монастирем і яка його правомірність, з'ясовувала Наталія Патрікеєва, і вона звернулася до подій 30-літньої давності. Історія незаконної забудови біля фундаменту Десятинної церкви у Києві почалася ще у 2005 році. Тоді керівництво Національного музею історії України, на території якого і з'явилася споруда, надало дозвіл Українській церкві Московського патріархату зайняти площу музею. Однак таке рішення було незаконним, оскільки розміщення будь-яких споруд на земельній ділянці біля залишки фундаменту Десятинної церкви заборонено. Тарас Панчій, перший заступник директора департаменту міського благоустрою, начальник управління контролю за благоустроєм Київської міської адміністрації, заявив, що у забудови немає дозвільних документів і її потрібно прибирати. Однак представники релігійних спільнот чинять опір.
Там ще досить специфічна ситуація. Ми вже інспектор намагався скласти один протокол. Там зразу вибігає багато представників даної громади, монастиря і певні конфліктні ситуації досить скласти. Неможливо не скласти ані один протокол, ні нічого. Але вже є відповідне доручення, тобто зараз лише розглянемо технічну можливість, і ми можемо демонтувати дані об'єкти, тому що там відсутня будь-яка дозвільна документація на їх розміщення.
Заступниця міністра культури Тамара Мазур під час засідання наголосила, що до суду з приводу незаконної забудови має звертатися саме Національний музей історії України, а Міністерство культури готове підтримати цей позов та виступити третьою стороною.
На сьогоднішній день права порушуються безпосередньо музею як юридичної особи, яка є землекористувачем відповідної земельної ділянки. Будемо писати навіть самостійну заяву про те, щоб нас долучили до справи в якості третьої особи.
Георгій Духовичний, заступник голови Київської організації Національної спілки архітекторів України, наголосив, що будь-яка будівельна діяльність на землях історико-культурного призначення заборонена, а влада доводить до того, що люди починають діяти самостійно. За його словами, робота техніки, яка працювала біля церкви, завдала збитків архітектурним пам'яткам.
За картою археологічної дитинства саме там знаходилась певна кількість пам'яток 8, 9, 10 століття. Визначити, що знищено, може тільки після того, як за рішенням суду можна буде обстежити цю будівлю повністю.
Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції народний депутат Ігор Луценко передав прокуратурі 2 заяви про злочин через будівництво біля фундаменту Десятинної церкви. Перша заява стосується знищення архітектурного шару внаслідок незаконного будівництва, а друга – самовільного захоплення земель. Прокуратура має розпочати розслідування, а його результати повинні поставити крапку у дискусії, які наслідки незаконна забудова мала поблизу історичної пам'ятки. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Переважна більшість українських багатоповерхівок споживають в рази більше тепла та енергоресурсів, ніж аналогічне житло в Європейському Союзі, так стверджують експерти з питань енергоефективності. Тим часом мешканці, які утворили в своїх будинках об'єднання співвласників, дедалі частіше замовляють енергетичний аудит свого житла, щоб зрозуміти, з чого почати модернізацію і утеплення. Енергоаудитори ж застерігають від спроб непрофесійного утеплення, яке
таке може мати згубні наслідки. За підрахунками експертів, масштаби інвестицій, яких потребує українське житло, є непідйомними для самих українців. Тож найкраще залучати і бюджетну допомогу, і кошти інвесторів, і власні заощадження. Більше про це знає Євген Солонина.
Жителі київського ОСББ «Березіль» намагаються економити тепло та електроенергію, щоби зменшити цифри у своїх платіжках. Так ОСББ замінило вікна та двері у під'їздах, встановило енергоощадні лампочки. Однак мешканці розуміють, що зменшити рахунки за опалення хоча б удвічі неможливо без комплексної модернізації. Саме тому ОСББ замовило енергетичний аудит, пояснює Радіо Свобода голова правління ОСББ «Березіль» Наталія Британь.
Потрошку ми самі щось робимо, але ж так ми не професіонали, думаємо, що потрібно зробити енергоаудит, який вкаже, що потрібно в першу чергу зробити.
Однак, хто ж профінансує масштабні роботи з модернізації житла? За словами очільниці ОСББ, мешканці розглядають різні варіанти – від теплих кредитів, допомоги депутатів, до власних заощаджень та коштів інвестора. Зрештою, одного морозного дня до ОСББ прибула група енергоаудиторів, свідком роботи яких стало і Радіо Свобода. Фахівці оглянули будинок зсередини і ззовні, зокрема із використанням спеціального приладу тепловізора. Тепло втрачається через цоколь і дах будинку, через неізольовані ділянки труб у підвалі, пояснює енергоаудитор Віталій Вент, менеджер з управління проектами компанії ДТЕК ЕСКО. Він порадив, які кроки треба зробити, щоб мешканці не опалювали вулицю.
Правильно це утеплити стіни і замінити вікна. Но так як це дуже дорого, зачастую цього не роблять. И переходит сразу к второму пункту, делают автоматику. Автоматика это тоже хорошо, потому что она позволяет исключить перетопы, когда солнце пригрело, становится жарко в квартирах, открывают окна и просто тепло выбрасывается на улицу.
Остаточні висновки енергоаудитори зроблять після детальних розрахунків. В Україні близько 7 мільйонів квартир у багатоквартирних будинках, свідчить офіційна статистика. Більшість із них є недостатньо утепленими, але передовсім мешканцям багатоповерхівок треба зрозуміти, з чого почати, наголосив у коментарі Радіо Свобода експерт реанімаційного пакету реформ з енергоефективності Святослав Павлюк.
Слід починати з створення ОСББ. ОСББ – це є власне механізм прийняття рішень. Варто, звичайно, зробити нормальний, хороший енергоаудит. І безпосередньо про роботи в будинку, то логіка їхня повинна бути така. Установка засобів обліку по теплу, установка засобів регулювання, заміна вікон і утеплення.
У підсумку, модернізоване житло означає зменшення вартості комунальних послуг від 30 до 80%, стверджують в енергосервісних компаніях. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У відібраному приміщенні на обладнанні колишніх господарів із бік-маком замість бік-мака. Кореспондент Радіо Свобода, Радіо Донбас Реалії відвідав Дон Мак, копію Макдональдс в окупованому Донецьку, яку відкрили рік тому, і дізнався, що вийшло зі спроби створити донецький фастфуд замість американського. Перший в Донецьку Макдональдс був побудований біля південного автовокзалу в кінці 90-х. Пізніше з'явилися два подібних ресторани швидкого харчування на бульварі Шевченка і проспекті Ілліча. Культ фастфуду тільки набирав обертів, і по всій Україні заклади з швидким обслуговуванням одразу почали користуватися колосальною популярністю. З початком військових дій у 2014-му український підрозділ міжнародної мережі «Макдональдс Юкрейн» покинув місто, закривши три своїх ресторани. Тривалий час будівлі були порожні, коли влітку 2016-го угруповання ДНР вирішило їх націоналізувати і внести якісь зміни. Вивіску з «Макдональдс» замінили на «Дон Мак», замовили під нове ім'я уніформу і оформлення, а «Макдональдс» звернувся в правоохоронні органи з приводу незаконного захоплення своїх приміщень бойовиками. Відкриття вітчизняного донецького фастфуду повинно було замінити його американський аналог. Але якщо говорити по суті, змін не відбулося зовсім. Дон Мак використовує відібране приміщення і обладнання колишніх господарів. В асортименті всі ж гамбургери, чізбургери, картопля фрі, а також інші невід'ємні страви звичайного Макдональдса. Фірмові упаковки, зовнішній вигляд закладів та одягу працівників мережі повністю копіюють відомий бренд. Назви страв русифіковані, хоча деякі з них зазвучали по-новому. Популярний сендвіч «Біг Мак», назва якого пов'язана з його розмірами, таке найменування використовують всі російськомовні мережі «Макдональдс», в донецькому фастфуді вказують як «Біг Мак», а відомий дітям «Хеппі Міл» прозвали дитячим набором. Цінова політика нового «Дон Мака» дуже здивувала донеччан. Розцінки високі в порівнянні з аналогічними українськими і російськими закладами. Картопля фрі в «Дон Мак» коштує 55 рублів, це 27 гривень, в «Макдональдс» – 19 гривень. А ось ціна на дитячий набір «Хеппі Міл» – 190 рублів, це 95 гривень. У «Макдональдс» ціна його становить близько 62 гривень. Як кажуть самі донеччани, смак фастфуду не особливо відрізняється від того, що був у мирний час, адже сама рецептура проста. У ресторанах «Дон Мак» також абсолютно відсутні черги. Навіть в години пік є можливість знайти багато вільних столів. Каса працює одна або кілька, а замовлення, які купують рідше, можуть готувати до півгодини. Тетяна Якубович, Ліна Бабич, Радіо Донбас Реалії.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Розкажіть сусідам все, що ви у нас почули, і залишайтеся з Радіо Свобода.